Jeg begynder allerede at glæde mig til, at nye tankeudvekslinger bliver festnet på papiret til glæde og gavn for andre. Senere håber jeg, Ridder Blå, at vi kan løse større opgaver sammen. Næste overskrift er, om 100 år er alting glemt. Mon, husker du som barn, hvor du glædede dig til din fødselsdag? Du gør det måske endnu. Det er også en betydningsfuld dag at mindes. Der står jo en af tilværelsens grænsepæle, ligesom livet er præget af de mange forskellige faser barndom, ungdom, klimaks og alderdom. Sådan har naturen omkring os sine faser forår, sommer, efterår og vinter. Således er livets rytme. Men selvom kroppen er udslidt, og man dør, skal man dog leve. Kroppen har en afslutning, men det har ånden ikke. Døden er en fødsel til et højere plan med en højere vibration. Mellem inkarnationerne er man i den åndelige verden iført sjælens lette dragt. I Guds hus er der mange boliger, og der er plads til os alle. Spøgefuldt siger man ofte, at om 100 år er alting glemt. Det passer nu ikke helt. Alt er nedskrevet og bliver opbevaret i himlens kartoteker, hvis man kan udtrykke det sådan. Og ud af disse udslettelige skrifter former sig vores karma, vores skæbne, et en guddommelige lov om årsager og virkning aldrig ophører og fungerer. Jeg selv tænker med ydmyg glæde på 100-årsdagen for min fødsel i året 1858, hvor jeg oplevede, at jeg ikke var glemt. Gennem mine bøger blev dette minde holdt levende. Det er vigtigt og til stor velsignelse, om man formår at sætte gode spor. Kun få mennesker kan forestille sig den tanke, at man på det åndelige plan, umiddelbart før en inkarnation, kan se frem til fødslen, enten med bævende angst eller jublende glæde og forventning. Er man nået frem i sin åndelige modning, er man medbestemmende i valget af sine forældre. I samråd med en leder, en mester, finder man frem til, hvad der tjener ens udvikling bedst. Måske et liv i fattigdom og store prøvelser, eller en gerning i en bestemt mission. Der er mange ting at tage i betragtning, mange led, der skal kobles sammen. Endelig kan det forudses, hvilke muligheder der står åbne, og der indtræder forberedelsestiden, og fosteret begynder sit slumrende liv i moderens legeme. En meget ung sjæl, en umoden ånd, ved ikke meget om alt dette og bliver sovende ført hen imod den nye tilstandsform. I det følgende vil jeg tale om en kunstner, der efter store forberedelser og med stor forventning så frem til sin fødsel som en begivenhed, der skulle sætte spor frem i tiden. Næste overskrift er mødet med en stor kunstner. Jeg har mødt ham her. Vi var landsmænd og inkarneret på samme tid. I kunstens verden har han sin bolig, et ubeskriveligt smukt sted, hvor vi i stilheden talte sammen om de tanker og oplevelser, som jeg her vil berette lidt om. Ud fra hans væsen strålede stor viden og stor kærlighed til det skabt, til mennesker og dyr. Han ønskede inderligt, at menneskene i den hårde jordiske verden kunne få del i denne hans glæde over det gudskabte. Som følge af sin åndelige modenhed og sit modtagelige, følsomme sind var hans adskillige år før sin fødsel ofte på besøg i en højere verden, hvor gudbenådede kunstnere udfoldede deres talenter. De havde skabt monumenter, hvoraf nogen udtrykte de ædlere følelser i vore medskabninger, såsom moderfølelsen, mens andre gav udtryk for den barnlige glæde gennem leg. Omtalte sfære, hvortil han endnu ikke havde adgang uden højere ledsagelse, havde en dragende magt over hans sind og tanke. En længsel efter at give udtryk for det oplevede voksede frem i hans indre med sine hænder og kunne forme sådanne skulpturer og i disse indblæse og udtrykke noget åndeligt levende og smukt. Ofte gik han i ensomhed og bad til Gud, om han engang måtte kendes værdig til at blive som disse, der gennem kunsten kunne bringe glimt fra himlen ned til den stormfulde jord. Efter en lang forberedelsestid, hvor han sugede til sig alt, hvad hans åbne sind kunne rumme, var han nået så vidt, at den forestående inkarnation nærmede sig, så han kunne levendegøre sine længsler og fremtidsdrømme i stoffets verden. Han ville skabe noget, der kunne glæde menneskene. I din tanke spørger du nu, om jeg taler om Carl Milles. Ja, det gør jeg. Med alt dette boende i sin udødelige ånd, blev han knyttet til sin moder, og i ærbødig kærlighed til hende, der ville give ham lige af sit liv, opbrændt dagen for hans fødsel, hvor han blev menneske blandt mennesker. Efterhånden som han voksede op, blev han sin mission bevidst og formede ved Guds og forstående menneskers hjælp det lige og den gerning, han gennem lange tider havde set frem til med forventningens glæde. Som vi således sad og talte sammen om alt dette, fyldtes vi af en inderlig trang til at takke Gud og hans tjenere, der på engelig vis havde gæstet os under arbejdet på jorden og ladet inspirationens flamme lyse for os, så vi hver på sin måde kunne forme, hvad vores åndelige øjne så, og men vi kun formåede at udtrykke et minimum af det, der forud var skabt ved ånd i himlen. Nu vi begge er vendt tilbage til den verden, hvorfra vi kom, er vi enige om, at jordlivet gav os rige erfaringer. Af fulde hjerter ønsker vi, når tiden engang bliver moden dertil, at vende tilbage gennem en kærlig moders skød og blive i stand til at dele ud af de rigdomme, vi henter her. Vi må huske, at hvor det egentlige jeg er ånd, at den sande verden er åndens verden. Det er ånd, der binder det hele sammen. Hvor lille klode, dette sandskorn i universets store hav, er kun en grov kopi af det, hvor ånds øje tid efter anden får lov at beskue. Skridt for skridt må vi bane os vej opad udviklingens smalle stier, der alle fører mod bjergets tinde. Jo højere vi formår at arbejde os op, de større og skønnere bliver udsynet. Jeg vil slutte for i dag med at synge disse linjer, Gud, løft mig med din starke hand, i troen til himlens livsaland, til hugraplan for veje stund, Gud, stald min fot på hugragrund. Da Sema og jeg skiltes sidst, blev det en aftale mellem os, at vi skulle fortsætte skrivningen den kommende tirsdag efter min morgenandagt klokken 9, men jeg havde glemt det og var i færd med at ordne mit hus, da telefonen ringede klokken 9:30. Det var min veninde, Karen Sørensen, der med lidt undskyldende stemme spurgte, hvad jeg foretog mig. Hun vidste, jeg skulle skrive, men der var sket det mærkelige, at da hun var faldet i søvn igen efter at have sendt børnene i skole, drømte hun, at Sema Lagerlof stod ved hendes seng og sagde, ring til Mimi. Hun har glemt, vi skal skrive. Ængstelig for at forstyrre mig, vovede hun alligevel at ringe, for den drøm var så usædvanlig levende. Jeg blev flov over min forsømmelse og lovede at forsøge, om jeg var modtagelig nu. Så skulle jeg nok ringe hende op senere, dersom der blev nedskrevet noget. En halv time senere kunne jeg gøre dette. For i løbet af den tid var følgende lille beretning blevet til. Næste overskrift er Sølvetråden. En vordende moder sad i sit kammer og drømte om det barn, hun skulle føde. Hun småsnakkede med lille gut, som om han allerede var født, og hun skælvede af lykke ved tanken om den kostelige gave, der fra himlen ville blive sendt hende. Til tider viste barnet sig så virkelig for hende, at hun ville gribe efter det og trykke det i sin favn, men vips, så var det borte igen. Hun så det forsvinde ud i rummet efterfulgt af en lang, lang sølvtråd. Hvad var det dog for noget hemmelighedsfuldt noget alt sammen? Snart var han hos hende, og snart var han langt borte, helt ude bag bjerget og drivende skyer. Da kunne tårerne et øjeblik fylde hendes øjne og hjertet ham og helt oppe i halsen, så hun måtte gribe sig til brystet. Men hvad var nu det? Nu rørte han sig derinde under hjertet. Han var jo hos hende og hørte hende til. Når hun sad og syede på det tøj, han skulle iklædes en gang, gennemstrømmedes hun af forventningens glæde, som da hun syede på sit brudeudstyr. Hjertets dybeste kærlighed blev syet ind i hvert eneste sting. Men dengang var det den vordende ægtefælle, der fyldte alle hendes tanker. Nu var det det kommende barn, al hendes kærlighed og længsel galt. En dag skete det igen, at drengen stod forklaret og skøn foran hende og smilede hende i møde. Men da hun ville røre ved ham og gengælde hans kærtegn, var han så luftig og eterisk, at hånden gled lige igennem ham, og snart var han igen på vej ud i rummet, efterfulgt af dette lysende båndsølvtråden. Hun råbte efter ham, lille gut, hvor skal du hen? Du kommer vel tilbage til mig, men for at blive, ellers brister mit moderhjerte. Nu vendte drengen sig om, vinkede til hende og sagde, jeg kommer tilbage til dig, lille mor, og jeg vil blive hos dig en lang tid. Som du ser, er vi knyttet til hinanden med dette lysende bånd, men endnu er mit kommende legeme ikke færdigdannet til helt at blive taget i besiddelse. Ofte må jeg gøre rejsen ind til det land, den åndelige verden, hvorfra jeg kommer. Jeg må ind og hente alt det, der hører mig til, for det er jo en lang jordlivsrejse, jeg skal ud på. Legemet, som far og du skænker mig, er nyt, men min sjæl har været fra tidernes morgen og har bestandig samlet forråd og viden. Igen og igen har jeg under mine ophold her og på jordplanet søgt at modne og forædle min karakter. Nu er jeg ved at repetere det alt sammen og vil gerne have så meget som muligt med til jorden, hengivenhed, tålmod, offervilje, kunstinteresse og mod. Alt det har jeg møjsommeligt samlet i mit evige jeg gennem kampe og tårer i tiderne, der svandt. Når mit nye legeme er dannet helt færdigt, og jeg lyslevende springer frem i dine åbne arme, så er jeg menneske blandt mennesker, og en dag vil du blive glad for, at jeg har fået de indvundne værdier med mig. Båndet mellem mor og barn vil altid eksistere, og selvom jeg måske i fremtiden som voksen må rejse langt fra dig til fremmede lande, så vil det guddommelige bånd altid være imellem os, til det er spundet i himlen og skabt ved Guds kærlighed. Nu var den unge kvinde aldrig mere bedrøvet, når barnet forsvandt ud i rummet. Hun vidste nu, at han var på rejse ind i himlen for at hente de dyrebare skatte, han havde samlet sig der. Erkendelse og livsholdning. Fattig er den, der ikke ejer disse værdier, et blad, der flagrer for vinden, et strå på den frodende elv. Først må vi erkende, at Gud, universets skaber, er til, at alt, hvad der rører sig i det uendelige rum er hans hænders og tankers værk. Omkring ham har vi så alt det skabt, hvoraf du og jeg er en lille del. Som vi ser i det små, at et frø er skabt til at spire og gro, sætte blomst og frugt, for selv en gang vil skaberen sådan at arbejde videre på det påbegyndte værk, frembringe nye frø, der spredes, fester rod og giver mange folk til videre vækst. Sådan er mennesket også formet og plantet med en bestemt hensigt. Når vi er nået til en vis modenhed, skal vi mange folk de gøre det lidt, der voksede frem ved hans uudtømmelige kraft og kærlighed. Som et sandskorn på havets bund er en del af helheden, sådan er alt det skabt, også du og jeg, en del af helheden. Og det er givet os at skabe videre på den udvikling, der er påbegyndt i os. Jeg har set ud over større vidder, end du kan forestille dig i din begrænsede menneskelige tilstand. Verden bag verden åbenbarer sig i en overdådighed, i en fuldkommen hensigt og skønhed. Mælkevejen og endnu fjernere stjernetåger, der ikke kan ses med det blotte øje, er myriader af verdener befrugtet af liv i vækst under skaberens hånd og vilje. Vi bliver så små, når vi begynder at ane alt det, der overskrider vores fatteevne. Men vi må ikke, overvældet af dette mægtige, slette os selv ud og sige, du er intet, lugter kun som i en musling, din indsats er lig nul, lever og nyd. Muslingen rummer ofte en perle, der vokser og vokser og vil lyse alt mere og mere. Derfor, lad os hver dag, der gives os, samle ind i vort evige hjert i åndens guldkorn, som kan nå os derudefra, og mangfoldiggør dem Gud til ære og vor næste til opbyggelse og gavn. Næste overskrift er sneglen. Sneglen er et af de små væsener, der er en del af helheden. Når vi møder den, er det som regel både med beundring og med overbærende foragt. Det er jo en genialhed at bygge et beskyttende hus over sit følsomme og sårbare legeme og bringe det med sig overalt, så man altid kan krybe i sikkerhed for fjendtlige angreb. Ja, siger du, det er sandelig genialt. Hvortil sneglen svarer, det har også taget sin tid at udtænke dette. Så vidt jeg husker, begyndte jeg allerede at pusle med tanken i kridttiden, og det er meget længe siden. Der havde ikke engang du tanke for at flytte ned på jorden, men evigheden er jo uendelig, og jeg har tid nok. Det vil jeg skynde mig at sige, inden du begynder at udfolde din foragt for min langsommelighed. Trods mine langsomme, krybende bevægelser når jeg præcis alt det, jeg skal nå. Nu rammer din tanke mig igen. Du tænker, at sådan et lille ubetydeligt væsen kan ikke være noget ret langt i udvikling, og at det da slet ikke kan have nogen sjæl. Hvad siger du? Har jeg ingen sjæl? Tror du, at hvis det passer dig at knuse mig under din hæl, så er årtusinders skabelsesproces til intet gjort? Har jeg ikke lige hørt dig fortælle om, at vi alle sammen skaber videre på den guddommelige begyndelse, der blev startet i tidernes morgen? Tværtimod synes jeg, at du skulle beundre mig, at jeg altså ved Guds hjælp, det må jeg ikke glemme, har kunnet koncentrere alle mine egenskaber i så lille en krop. Du tror måske, at jeg bare er en lille slimet tingst, der ikke kan andet end kravle hen over det fugtige sand. Jeg har da både lunger og hjerte, og jeg kan både høre og se. Nogle af mine slægtsfæller har endda øjnene på stilke, altså på de lange følehorn, der også med en hensigt er bygget op gennem tiderne. Jeg har en stor, bred fod, som jeg træder på, og jeg jæder planter eller smådyr, som det nu passer mig. Jeg udnytter alt det, der er omkring mig, alt det, jeg nu har brug for, for eksempel materiale til at bygge huset af. Og så kan jeg for øvrigt også formere mig, ligesom i mennesker, så heller ikke på det punkt står jeg tilbage for jer. Jo, jeg er en gammel erfaren skabning, som jeg vil bede dig herefter se på med lidt større respekt end før. Og selvom jeg ikke kan kvække som en frø eller synge som fuglene, så har jeg dog min egen tone, hvormed jeg lovpriser skaberen, der også gav mig lille væsen en plads i det store skaberværk. Næste overskrift er blyanten og væsklæderet. Foran mig ligger en blyant og et stykke væsklæder. De ligger og stirrer på mig og længes efter at blive taget i brug. De ved begge to, at de er nyttige brugsting, og at de er med til at skabe både glæder og sorger. De arbejder hånd i hånd og betragter det som en stor ære at være i så nær kontakt med mennesket. Så snart de ligger fast forankret i en hånd, er det som om de føler sig gennemstrømmet af liv, og de menneskelige tanker flyver med lynets fart igennem dem. Vi kan synes døde og betydningsløse, men vi er da født af det levende liv engang og siden formet ved en vis tanke og med en hensigt. Lad os høre, om de kan tale sammen, og om de er gode venner. Det er de nok af og til, men de er sikkert også ofte rygende uenige. Hvor er du født? Spurgte blyanten. Jeg er født langt mod øst i et land, hvor det er sommer hele året. Jeg er en del af et dejligt træ, såkaldt gummitræ, og det er dettes livgivende safthjerteblod, om du vil der flyder videre i mine årer. Jeg er skabt ved stor omtanke, og intet kan skabes, uden at der er en skabende tanke bagved. Dette menneske, der også er skabt af den store skaber deroppe i himlen, så straks, at når det dyrebare hjerteblod blev formet på rette vis, ville det blive værdsat af mange mennesker. Her har du mig så fiks og færdig, og jeg tilbyder dig i al fordragelighed min hjælp. Se så, sagde blyanten. Det lyder jo meget godt, men du er jo bare skabt til at slette det ud, vi andre møjsommeligt sidder og prænder ned. Altså jeg er positiv, og du er negativ. Og så udspandt der sig et forfærdeligt skænderi imellem dem. Begge ville være den største og mest betydningsfulde. Da de omsider faldt lidt til ro, spurgte væsklæderet, hvor dets kampfælde egentlig stammede fra. Dertil svarede blyanten. Det er jo nok ikke så underligt, at vi har svært ved at komme på talefod, da vi kommer fra vidt forskellige egne af verden. Man siger så sandt, at lige børn leger bedst. Ser du, jeg er lavet af grafit og er født i det kolde Sibirien. Der var også en skaber, som så, at der kunne blive noget nyttigt og stort ud af mig. Han opdagede, at jeg kunne skrive dog ikke uden menneskelig bistand. Så klædte de mig på i fint og fornemt træ, hvorefter jeg blev malet i de farver, der nu klædte mig bedst. Jeg blev en succes verden over, og der er skrevet tonsvis af bøger ved min hjælp. Nu kunne viskelæderet ikke dy sig længere, du er så selvglad, så det er forfærdeligt at høre på. Meget af det, du skriver, burde aldrig være skrevet, hvad enten det så er ord eller tal. Du er med til at gøre mennesker til både løgnere og svindlere. Havde I ikke mig til, når samvittigheden nu og da vågner, at slette noget af alt det ud igen, som I producerer, så var verden blevet endnu mere ond, end den er i forvejen. Derfor skal vi række hinanden hånden og være gode venner, for vi er begge to skabt med en hensigt. Og så kom der ro i penalhuset. Der er en hel del at lære af denne diskussion. Den, der har øren, han hører. Hånd i hånd skal vi sammen vandre kærligt elskende hver andre. Krakmandlen. Det er altid interessant at følge noget levende, noget gudskabt i dets vækst og udfoldelse fra første lille spire til fuldmoden frugt på alle grene. Ikke alene i planteverdenen, men lige fuldt i dyre- og menneskeverdenen. Med vågent øje, med nyfint blik følger en mor sit nyfødte barn i dets vækst og udvikling. Hvad mon der bor derinde i den spæde krop? Hun håber på udfoldelse til skønhed og velsignelse. Men nu vil jeg i tanken se mandeltræet vokse frem af mulde. Det har fra første færd i sig en længsel efter noget, der forløbig ligger gemt i anelsernes verden. Det vil vise, at Gud er dets skaber og far, at det er til på hans bud, og at han lader sin kraft gennemstrømme det sår og sol og multes kød. En forårsdag kriblede og krablede det i hele dets unge legeme. Hvad var det dog for en mærkelig fornemmelse, ledsaget af en salig, uforklarlig fryd? Det viste sig snart. Træet var ved at sætte knopper til dejlige blomster. Har du set et mandeltræ i blomst? Det er en skønhedsåbenbaring. Mange synes, at når blomsterne visner, ligner træet et gammelt drønket ansigt uden farve, for bladene er ikke rigtigt kommet frem endnu. Men små væsener med skinnende klare vinger har forinden nu bemærket udført deres mission, som bliver drevet af en indre tilskyndelse på den højeste befaling. Skaberen viste dem blomsterne og lod disse befrugte i et saligt nu, mens de små væsener slog med vingerne og sugede nektar med deres munde. Og så var miraklet sket. Det evige skabermirakel var, i stort som i småt, fuldbyrdet. Den visne blomst blev til frugt, først grøn og svulmende og endnu skjulende, hvad der gemte sig ind og stinde. Da dette hylster havde tjent sit formål, gik det ligesom blomsterbladene over i det store kredsløb. Hvad blev der så tilbage? Ja, der blev bare det, du kalder en krakmandel. Den ser rynket og utilnærmelig ud, tænker du i din uvidenhed og har prøvet, om den var spiselig, men tænderne formåede end ikke at knuse den hårde skal. Så gå andre veje. Hvem siger, at det er tænderne, der skal knuse skallen og frigøre kernen? Vær dog tålmodig. Måske får du en dag en idé om, hvordan du finder ind til kernen, til livsprincippet, uden at beskadige eller tilsmusse det. Ja, den ligger som end derinde endnu, lige så godt beskyttet som din dyrebare hjerne, der skjuler sig bag din hårde hovedskal. Hvor vil jeg nu hen med alt dette? Er det, fordi julen nærmer sig, og tanken begynder at kredse om mandler og konfekt? Nej, min tanke rækker højere. Den strækker sig helt ud til selve livets kerne, til sandheden om Guds mål og mening med dig, med mig og med alt levende, han har skabt. Sandheden, du søger, ligger tilsyneladende gemt bag en uigennemtrængelig hårskal. Men den er der, min kære ven. Du er på vej til at finde den, og du, der lancer dette, længes derefter. Måske skal I inden for jeres lære finde andre veje, ligesom den i min historie, der forsøgte at knække nøden med tænderne. Mange står parate med vejledning og råd. Men lad os prøve, om vi to i fællesskab og ved Guds hjælp i stille timer kan åbenbare for menneskene nogle af de ufattelige værdier, der indtil nu er skjulte, men som en dag, når tiden er moden, leder menneskeheden ind i et nyt spor, for at den derved vil kunne forstå mere af livets mål og mening. Ikke ved brutalitet og vold, men ved stille, ydmyg søgen trænge ind til livets herlighed. Den sikre vej der til lærkærlighed. Det hvide broderskab. Har du hørt om det hvide broderskab? Det er en stor skare edle sjæle, der har påtaget sig en tjeneste blandt menneskene på jorden, og som rækker helt ind over de strålende højder i de lyse himle. Der henter de den kraft, der skal formidles efter behov på jorden. Jeg har besøgt dem og tilbragt en tid hos dem i den sfære, der almindeligvis kaldes sommerlandet. Der har de et tilholdssted, et kloster, hvor de finder frem til, hvilken hjælp de kan nyde. De er ret tavse. De bærer i sig en viden og næstekærlighed, der er lig mesterens. De har lært den kunst, der hedder tankekoncentration og uselviskhed. De besidder helt ud i den yderste konsekvens tjener sind. Det er bedre at give end at tage. Lykkelig den, der er nået så langt. Alle, der ønsker at kontakte dem, kan nå dem. Men det kræver et ædelt formål. Er I bekymrede for en, I har kær, så bed om, at en af disse tjenende brødre må træde til, og de gør det med glæde. Har man først formået i stille meditationsstunder at nå dem, er der uanede værdier at hente. Nu vil jeg give dig en vision. Med glimt af deres store mission. Hvorledes de sender hjælpen til jord. Til den, der tror. De hører en døendes sidste bøn. Ser du, vi kommer, du bedende søn. Din bøn er hørt. Se, vi er dig nær, du broder kær. Nu løser vi lænken, der bandt dig til jord, og svøber dig i det letteste flor, og bærer dig bort fra jordvrimlen til himlen. Nu kalder en kvinde i største nød, herre, skænk mine småbørn brød. Bønden frembæres i dybeste smerte, fra et moderhjerte. De iler til en, der har føde nok. De inspirerer den mætte flok, til en tur forbi den sultne mor, på jord. Giv dem en skærv af din overflod, vis at du er en giver god. De søger i lommen over op de tager en dinar. En herrens tjener, der gerne vil tale, i menigheden om himlens sale, men føler at evnerne ej rækker til. Selvom gerne han vil, han spønder frem til den hvide flok, og pludselig får han tanker nok. De springer som kilder i hans bryst, livets kyst. Jeg tror, at de ofte har gæstet dit hus. Du har mærket det som et englesus, og følt dig højstemt, når end de træder med deres glæde. Sådan er der bånd mellem himmel og jord. Man er mere beskyttet, end mennesker tror. Men selv må man åbne de stængte porte. Ellers bliver de borte, gyldne aks, født af en jord, der på Guds undergerninger tror. Drømte du mon i din unge, hvorom grøden, som du af Gud fader får, at du en høstdag fik lov til at mætte de sultne, de, som af arbejde er trætte. Åh, hvilken underfuld fremtidsdrøm, så skøn, menneskebarn, født af din mor. Åh, hvilken verden der i dig bor. Gennem tidernes løb har du trådt din vej, ikke en i verden ligner dig. Du samlede ind i erfaringers skål, for at nå dit mål. Du evige ånd, du vil aldrig dø, så du blev som et lidet frø plantet med hensigt af skaberens hånd og indblæst fra ham en guddommelig ånd. Det er givet af ham, alt det, du har, af din himmelske far. Han er konge, i åndernes rige, den verden, hvor til din længsel hige. Opløft dine øjne og se dig om, din skaber kalder og siger kom. Fremad og opad skal du stige, dybere ind i hans rige. Derfor, hvis sammen vi takke og synge, ingen sorger skal ned os tynge. Trygt skal vi følge den vej, han anviser, mens vi hans visdom og godhed lovpriser. Kald kun, herre, Jeg følger dig, vis mig min vej. Underskrevet, Sema, den sjæl, Gud i sit billede har skabt, er uforkrænkelig, kan ikke er tabt. Vort jordliv her er evighedens frø, vort legeme dør, men sjælen kan ej dø. H. C.